Dobrý den, na dobrý poslech u pořadu. Jak to vidí vás, vítá Zita Senková a srdečně vítám v našem studiu profesora Jiřího Hlaváče, skladatele, klarinetistu a pedagoga. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle prezidenta Zemana se v české společnosti rozmáhá něco, co by, cituji, zdvořilý člověk mohl označit jako nestatečnost a nezdvořilý jako zbabělost. To řekla hlava státu při včerejším setkání s veterány, jako vojáci československé armády bojovali za druhé světové války v zahraničí. Vy sdílíte pocity nebo možná i obavy prezidenta?
Tak ještě jednou. Dobrý den. Já jsem si samozřejmě ve svém životě opakovaně položil otázku, zda jsem byl, či nebyl statečným v tu správnou chvíli. A mockrát jsem si pokládal i otázku, jestli ta nestatečnost, potažmo dál zbabělost, začíná tím, že zradím určitý ideál, určitou hodnotu, anebo už tím, že se bojím v danou chvíli říci svůj názor, o kterém jsem přesvědčen, že je korektní, že je zodpovědný a že aspiruje na to, aby mohl být správným. Ta rozlišovací hranice je velice tenká. Já se obávám, že to označení, že je tady určitá míra zbabělosti, je na místě. Začnu sám u sebe. Já se snažím každý den si udělat večer takovou vnitřní duchovní inventuru. Co jsem udělal špatně, co jsem opomenul, v čem jsem měl být kategoričtější a tak dál. I mne to usvědčuje z toho, že každým dnem udělám něco, co není úplně statečné. Ale na stranu druhou víme také to, že běžný život přináší situace, na něž nejsme připraveni, ač máme 65 let. Běžný život přináší momenty, kdy nám všechno takzvaně dojde až s odstupem, až je pozdě. Tady bych rozlišoval. Já stále věřím myšlence, že člověk je v podstatě tvorem zásadovým, toužícím pro spravedlnosti a jdoucím za mírou určité osobní statečnosti. Ale připustme i tu míru, že ne vždy se to daří. A já jsem s panem prezidentem neměl ještě tu čest a možnost hovořit osobně. Nicméně rád bych se zeptal i jeho, jestli si je vědom toho, že byly situace, které by dnes s odstupem času řešil jinak a možná i razantněji či kategoričtěji.
Podle pana Zemana je v současné společnosti málo lidí, kteří by byli ochotni nasadit své zdraví, ba dokonce život na obranu své vlasti. Co o tom soudíte?
Je to určitě zjištění jeho osobní, osobnostní, bude mít ty zkušenosti. Já se s tím nesetkávám tolik, ale zase bych položil jednoduchou otázku. Co to je nasazení vlastního zdraví? V okamžiku, když vám dá někdo non-stop 10-12 hodinové služby, které jsou přímo v rozporu se zákoníkem práce, ale on vás přinutí, protože vám řekne, když to nebudete dělat vy, je tady spousta dalších, kteří to budou dělat rádi. To je velký hazard se zdravím. Je statečností to, že řeknu, dobře, milí zaměstnavateli, máš velkou smůlu, statečný člověk od tebe odchází. To je velmi komplikované. Zase ta hrací plocha je strašně široká. Ta hrací plocha přináší momenty a modely, které nejsou ověřeny, nejsou nacvičeny. Já si myslím, že pořád jsou tady lidé, kteří jsou ochotní jít do vojenských misí. Jsou tady lidé, kteří jsou ochotní se utkávat každodenně o svůj názor vědecký, umělecký, společenský a tak dál. Jsou tady pořád lidé, kteří ctí fair play. Jsou tady pořád lidé, kteří uznávají hodnoty opravdovosti, pravdivosti. Já to nevidím zdaleka tak pesimisticky.
Pokud bychom se teď odklonili od rezortu obrany, tak shodou okolností včera policejní prezident ocenil pana Kolmana za záchranu 4 lidských životů. Jde o projekt Gentleman Silnic. Ten existuje už 10 let a to bylo vlastně v historii tohoto projektu již z té ocenění. Tak to je také vlastně příklad toho, aby jak motivovat třeba řidiče, aby byli k sobě ohleduplní nebo si pomáhali.
Jste o dost mladší než já, ale já připomenu jiný moment. Tady bývali milionáři, jiní, než kterým se začalo tleskat potom. To bylo 1 000 000 kilometrů bez nehody. A ti lidé byli glorifikováni veřejně, bylo jim poděkováno. To byl výkon, který byl hoden určitého respektu. Na to na všechno se zapomnělo, všechno se to bere automaticky, takže ano, gentlemanství z našich cest chybí, vytrácí se tak, jak chybí a vytrácí se i z řady jiných oblastí. Posilujme každou myšlenku, že něco, co je hodno ocenění za statečnost, gentlemanství, velkorysost, pojďme do toho, uznejme, respektujme, zatleskejme.
S čím vy se konkrétně, pane profesore, setkáváte na silnicích, protože vy jste často na cestách, ať už je to za koncerty nebo za jiným účelem, ostatně nejenom po Česku. Mimochodem v Německu, které dobře znáte, tak tam od rána probíhá velká akce kontrola rychlosti na silnicích.
No, setkávám se s tím, co vy znáte také, když přejedu hranice lhostejno, jestli rakouské nebo německé, tak se okamžitě objeví nejen lépe udržované vozovky, ale ta kultura řidičů je na úrovni v tom, že jsou mnohem ohleduplnější. Chybují stejně jako my. Jistě, že nebudou s takovou samozřejmostí přestupovat rychlosti ve vesnicích, městech, ne o 5, ale o 50 kilometrů, jako se děje tady. Ale je tam velká míra ohleduplnosti. V okamžiku, když vjedu na německou či rakouskou cestu, tak nejsem ve střehu, kdo vyrazí z boční ulice, kdo vycouvá z jednosměrky. Tady bohužel ano. Takže je to o ohleduplnosti. Vnímám to jako velmi zásadní rozdíl.
Možná bychom se mohli dostat k pondělí, na kdy připadne Světový den aut, promiňte, měst bez aut, což je také nás může vést k zamyšlení, možná i o naší pohodlnosti.
Jistě. Ta myšlenka má samozřejmě delší časový úsek, pokud se nepletu, tak někdy už z počátku 80. let děti země, takže je zatím i určité ekologické hnutí. Tak přišli s tím, že by se mohla omezit doprava v určitých městech, přišli s tím jako s impulzem, myšlenkou. Celý ten základ, mimochodem velká podpora tomu snažení byla vždycky ve Francii, v Itálii a v Holandsku. Asi ne náhodou, ale faktem je, že si člověk aspoň při tom jednom dnu uvědomí, jestli nejezdím nadbytečně, jestli i ten moment, který bych zvládnul takzvaně po svých nebo veřejnou dopravou, jestli bych jej nemohl zařadit do svého denního programu. Já z Břevnova chodím do školy pěšky, nahoru se snažím též ještě vystoupat pěšky a když nejsem ve vrcholné formě, tak vyjedu 22. Mě by ve snu nenapadlo, že bych tam musel unbedingt jezdit autem. Nenapadne mě to. Stejně tak se snažím, mimochodem párkrát jsem šel pěšky z Břevnova až sem do rozhlasu, ale nenapadne mě to, abych se domníval, že každý úsek, který za ten den mám zvládnout, musím strávit v autě. A není to míra šetrnosti, je to míra ohleduplnosti, protože vím, že i mé auto patřičným způsobem znečistí okolní ovzduší. A kdyby takhle uvažovali všichni, myslím si, že i v Praze by byl znatelný pokles uživatelů automobilových prostředků non-stop, 24 hodin denně.
Myslíte, pane profesore, že takové akce, třeba ten den měst bez aut, mění naše zvyklosti?
Nemění. Pouze to upozorní na něco, k čemu jsme jinak možná nevšímaví nebo neteční. Objeví se něco, že bychom mohli zareagovat a že bychom mohli aspoň jeden den, či pár dnů, či více dnů v měsíci strávit tímto způsobem.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Připomeňme si, jak to vidí osobnost Václava Žilky, hudebního propagátora, inspirátora, vizionáře. Zítra by se dožil 90 let?
Zítra by se dožil 90 let. No, já jsem měl to štěstí, že jsem se s Václavem Žilkou mohl osobně setkávat. Bylo to vždycky ohromně posilující, protože on, i když stárnul, stejně jak kdokoliv z nás, měl neuvěřitelnou energii, vitalitu, výdrž, vynalézavost, ale on měl navíc úžasnou schopnost ty představy také dotáhnout do konce a zrealizovat. Mimochodem taková malinká sumarizace, on samozřejmě prošel klasickým konzervatorním a následně akademickým vzděláním, tuším takřka 30 let, možná dokonce malinko přes 30 let byl členem Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze, takže byl to rozhlasák.
Také je, promiňte, spjat s jednou pohádkou.
Je spjat s jednou pohádkou, ale ten Hajaja, který nás uspával,
ano, ano.
Tak samozřejmě je v tom ukázka té Žilkovy laskavosti. To byla druhá stránka jeho povahy. Ale já bych před závorku vytyčil tři jeho píšťalky. Dřevěnou, pražskou a léčivou. To je myšlenka, která samozřejmě vzbuzuje pozornost do dneška. On to postavil asi takto. Dítě, které se chce naučit hrát na zobcovou flétnu, bude přijato do jeho kurzu s podmínkou, že se aktivně zapojí jeden z jeho rodičů. On začal posilovat myšlenku domácího muzicírování, protože byly-li v rodině dvě děti, velmi často ten jeden přivedl i sestřičku nebo bratra a zapojili se maminka, tak přivedli i tatínka. A tam mnohdy byly skutečně celé rodiny, vznikaly ve čtyřčlenných rodinách flétnové kvartety a spolu hráli. Žilka je vedl k myšlence určité pospolitosti, poodhaloval hudební filozofii v tom, že je to o snášenlivosti, že je to o toleranci, že to není jenom o obdivu k tomu, co někdo umí, ale že bych se mohl pokusit taky to zvládnout na úrovni, která je mně dána. Myslím si, že vedle toho, že tím zdravým foukáním do zobcové flétničky pomohl tisícovkám dětí trpících astmatem nebo jinými nemocemi dýchacího organismu, tak Žilka je přivedl i k tomu, že řada těch dětí, když dospěla, se stala abonenty koncertů Československého rozhlasu, České filharmonie, FOKu, začali chodit do divadel, do galerií, na výstavy a tak dále. On byl neuvěřitelně osvětově nadán, byl to propagátor, popularizátor, byl to, jak jsem naznačil, vizionář, ale na stranu druhou ohromný realista. On věděl, že toto všechno je nezbytné vykonat, nespoléhal na to, že to udělá někdo za něj. A kdybych teď měl malinké přerušení, tak protože možná i po letech může naskočit míra určitého dojetí, Žilka byl jedním z prvních, který jezdil mezi děti do Jánských lázní, do té léčebny, kde nebyl radostný pohled. A já si myslím, že u Václava Žilky vedle toho dominantního rysu, že miloval hudbu a že se o to chtěl podělit, byl samozřejmě i ten skrytý podtext, on sám měl určitý zdravotní defekt, ale on dával najevo, že člověk může žít naprosto plnohodnotný život. On vlastně tím dětem šel sám osobním příkladem. A to je to klíčové. Těch, kteří umí být osobním příkladem, kteří nelitují vlastního času, energie, financí, jeho to stálo mimochodem i řadu finančních prostředků, kteří se opravdu umí o tu svoji v uvozovkách lásku, nezbytnost podělit, no, to je zázrak. To je opravdu něco, co znovu řeknu, to byl svrchovaně statečný člověk, který uměl vyřešit spoustu situací svojí vynalézavosti, ale také svojí ohleduplností a svým způsobem velkým společenským taktem. O tom jsme nikdy nemluvili, ale společenský takt je fenomén, který tady chybí mnohem víc než statečnost.
Než třeba tříčtvrťový. Mimochodem má nasledovatele. možná i toho, řekněme, projektu nebo osvěty hudbou ke zdraví?
Tak víme, že mimochodem dneska je zobcová flétna už běžně i výukovým oborem na základních uměleckých školách. Nejen zásluhu Václava Želky, ale třeba i Vlasty Bachtíkové, bylo jich víc. Ale já myslím, že Želka byl tím původním pionýrem toho oboru, co se týče osvěty a co se týče toho širokého informatoria. A z hlediska nástupců, no tak má nástupce všechny pedagogy, kteří učí na základních uměleckých školách, kteří o prázdninách udělají třeba své určité kurzy. Nicméně, měl bych říci dle svého vědomí a svědomí, nevím o tom, že by byl opravdový nástupce dřevěné, pražské či léčivé píšťalky.
Možná i toho, pane profesore, domácího muzicírování. To existuje ještě?
No, já znám řadu rodin, kde existuje, ale samozřejmě není to zdaleka v takovém množství či četnosti, jak to bývalo dříve. Já bych dal malinké srovnání. Tak jako dříve existovaly spolky, které, zájmové spolky, které sdružovaly stovky, tisícovky lidí po celém státě, a těch spolků je dneska relativně dost, ale nejsou zdaleka tak početné, jako bývaly, tak to samé je v rovině domácího muzicírování. Existuje, ale myslím si, že ne zdaleka v rozměru, v jakém bývalo.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
V německém Freiberku slaví 300 let varhany legendárního saského stavitele Gottfrieda Silbermana. Za týden bude v Praze představen nový model koncertního klavíru Petrov. Kudy se ubírá, pane profesore, vývoj nových hudebních nástrojů?
No, samozřejmě možná překvapím, ale firmy, které staví hudební nástroje, vkládají nemalé prostředky do jejich vývoje a výzkumu. Tak jako je to známo v případě automobilového průmyslu, tak dodávám, že totéž se děje i v oblasti stavby hudebních nástrojů. Hudební nástroje, to je zvláštní kapitola, protože zatímco známe skladatele a známe vynikající interprety, o vynikajících nástrojařích to víme skutku poskrovno. A já jsem mimochodem připravil do tisku knihu, nazval jsem ji Pokus o portrét a je věnována Josefu Sukovi. A tu vstupní kapitolu věnuji českému houslařskému umění. Mě to ohromilo. To byly skutečně desítky či stovky vynikajících osobností, které stavěly hudební nástroje. Jsem přesvědčen o tom, že to, co se odehrávalo v té oblasti houslařství, tak to tež bych mohl hledat v rovině klavírníků, varhanářů, stavitelů dechových nástrojů. Byly tady osobnosti, které skutečně přinesly určité až fenomenální objevy a s nimi se pracuje do dneška. Tady u té nové značky nástroje Petrov, já jsem moc zvědav, protože společně s Českou filharmonií, Mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro, firmou Petrov, tak Asociace hudebních umělců a vědců, které předsedám, připravila prezentační koncert 27. září Rudolfínum a já jsem moc zvědav, jak elita českých pianistů, mimochodem laureátů soutěže Pražského jara, Jitka Čechová, Igor Ardašev, Ivo Kahánek, Martin Kasík, jakým způsobem budou oni na jednom nástroji v daném večeru ukazovat jeho možnosti, zvukové, výrazové. To je alchymie, to je velká alchymie. Čili vedle toho, že někdo postaví nástroj a postaví ho se svrchovanou schopností až genialitou, tak přijde ruka hudebníka a ujišťuje vás, že tentýž nástroj zní pod každou rukou trochu jinak. A někdy dokonce zásadně jinak.
Hovoří výrobci, pokud máte informace, předtím vlastně, než se ten nástroj zrodí přímo i z hudebníky, kteří by třeba mohli ovlivnit nějak?
Samozřejmě, dokonce v rámci toho výzkumného procesu je ustaven tým, ve kterém vedle akustiku a mechaniku jsou přizváni i vynikající hudebníci a řekněme ruku v ruce probíhá ten kontinuální vývoj toho nástroje, jeho stavba A v těch malých detailech okamžitě v té mezi etapě se řekne, prosím, tady teď zastavte a je potřeba udělat ještě toto, toto. Je to proces nádherný, jak jsem řekl, je to v jedně výzkumný proces, ale na jeho konci je nádherný umělecký zážitek.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Také vy, pane profesore, s napětím sledujete dnešní referendum o nezávislosti Skotska. Sdílíte tu touhu Skotů?
Já se přiznám, že jsem samozřejmě si to chtěl všechno dát trošku do nějakých souvislostí, tak jsem se podíval na informatorium stran skotské historie. Nebudu opakovat, ale jenom bych řekl, že v roce 1707 bylo Skotsko začleněno dobrovolně, bylo to jejich rozhodnutí, tím, že se rozpustil skotský parlament a vstoupili do, řekněme, té jednotné Velké Británie. Nicméně, všechny ty vztahy jsou vždycky v nějaké sinusoidě. Někdy je to ohromně příbuzné, blízké, přátelské a někdy se objeví určitá míra odstředivých tendencí. Tady to samozřejmě mělo ten samý průběh. Na stranu druhou, já se domnívám, že až někde od konce 80. a počátku 90. let minulého století už to začalo být řízeno. Už se do toho dostaly politické ambice, politické snahy, následně záhy potom i politické strany. A začalo to hraní se slovíčky, které jsme ostatně u nás poznali taky. A jenom taková maličkost. V okamžiku, když se jedna politická strana Skotska dostala až na tu hranu, kdy už byla označována jako extrémně nacionalistická, tak se přejmenovali a říkali si patrioti. Jsme vlastenci. To je zase filozofická otázka. Kde končí vlastenectví a začíná ten nekontrolovatelný nacionalismus, který přinesl světu už tolik utrpení a bídy. Je to, znovu říkám, politikum, je to hra. Já z toho všeho mám smíšený pocit jen z jednoho důvodu. A to, že rozhoduje prostá většina. Já nechci říct jeden hlas, ale mě mrazí, že to bude 100 hlasů. Mě dokonce mrazí, že to může být 1000 hlasů. Já respektuju referendum v okamžiku, když 3/4, 3/5, to všechno chápu, ale rozdíl prostého součtu hlasů mě mrazí. A ruku v ruce s tím připamatuji, že něco obdobného je nachystáno v provincii Quebec, a víme, že ve Španělsku to vře taky požehnaně. Takže to je velice klíčové referendum, velice klíčové rozhodnutí. Někde jsem si vyčetl, že z hlediska mezinárodního práva by nemuselo být následně uznáno, protože Velká Británie by mohla svolat celo britské referendum, ke kterému by se vyjadřovali Kanaďané, Australané a Angličané a Irové a tak dále a mohli by začít snahy o vetování. Myslím, že to by neudělali, ale na stranu druhou uvědomme si, že už tady něco takového bylo, protože bylo vyhlášeno nezávislé Kosovo, včetně uznání Velkou Británii. Takže je tam velký otazník.
Mimochodem, zpravodaj Českého rozhlasu Jiří Hošek informoval o tom, že jedna ztráta by obyvatele Skotska bolela, a to ztráta BBC, protože veřejnoprávní média Skotsko nemá.
Je otázka, jak by i to případné osamostatnění, jak by proběhlo. Možná, že tam, kde je zásadní chyba v tom, že nebylo zohledněno konstituování něčeho, vys případ BBC, že by se to dalo řešit i nějakým hostovskou účastí, příjemnou hostovskou účastí.
A hostem dnešního, jak to vidí, byl profesor Jiří Hlaváč, pedagog, skladatel a klarinetista. Děkuji za vaše názory a budu se těšit na další setkání.
Děkuji pěkně za pozvání.
Příjemný den vám, všem posluchačům, a pozvánka k zítřejšímu, jak to vidí. Hostem bude politoložka Vladimíra Dvořáková. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.